Så går vi over til neste avsnitt, kapittel 53, vers 1-3. Hvem trodde det budskap vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. I det avsnittet som vi har gjennomgått, så ble altså tjeneren, Herrens lidende tjener, framstilt som både den opphøyde og den fornedrede. Og også hvordan hans oppdrag vekker forundring. Nå skal vi hovedsakelig dvele ved hans fornedrelse i dette avsnittet, 53, vers 1-3. Og vi kunne karakterisere innholdet med følgende overskrift: hvor ringe og uanselig han er i det ytre, hvor dypt fornedret og forkastet han var. Vers 1 begynner med et, skal vi kalle det, et retorisk spørsmål. Altså et utrop i spørreform som man egentlig ikke venter noe svar på. Et virkemiddel i taleteknikken. Hvem trodde det budskap vi hørte? Det er vel mer et utbrudd enn et spørsmål, det her. Et spørsmål som profeten ikke venter noe svar på, men et overraskende eller et forundret utbrudd. Profeten han gjør seg her til representant for folket og gir uttrykk for sin forferdelse over at det er så få som tror dette budskapet om Messias. Her er det et frelsesbudskap som har vært forkynt, og så er det så få som tar imot det. Tenk! Det som Herren forkynte gjennom sine utvalgte tjenere, profetene, og som er blitt åpenbart ved Herrens lidende tjener Messias, Kristus, det er blitt forkastet av menneskene. Er ikke det underlig? Når det gjelder Guds hellige lov og krav, så appellerer det på et vis til vårt hjerte. Men budskapet om vår frelser og forsoner, det virker fremmed. Det virker anstøtelig for vår medfødte natur. Det er korsets anstøt. Vår natur er slik at den helst vil gjøre noe, den vil fortjene. Den vil tekkes Gud på et vis, men den vil ikke ta imot Messias' Kristi frelse, som ene og alene er det som tekkes Gud. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Johannes 1,12. Verken jøder eller hedninger tok imot dette budskapet med glede. Det er som apostelen Paulus forkynner i 1. Korinterbrev 1,23. Vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt, og for hedninger en dårskap. For det her, det er tvert imot de vises visdom og de forstandiges forstand, som Herren vil ødelegge og gjøre til intet ved sin veldige og forundringsvekkende gjerning, som vi får oss forkynt i dette avsnittet hos Esaias. om Herrens tjener Israel, Israel blir jo også kalt for Herrens tjener, blir det sagt slik i Esaias 42:20, og det blir da sagt i nær sammenheng med framstillingen av Herrens lidende tjener Messias. Du har sett mye, men du tar ikke vare på det. Han har åpne ører, men han hører ikke. Og vi kan nok si at dette utsagn gjelder generelt for alle mennesker. Når evangeliet blir forkynt. Og det alvorlige spørsmålet, det er jo om du og jeg hører med blant disse, eller ikke. Vi kan gjerne stille oss overfor det her spørsmålet. Hver enkelt av oss, om vi er blant dem som har sett mye, men ikke tar vare på det, om vi er blant dem som har åpne ører, men likevel ikke hører. Vi er nok blant dem som tror, vi som er samlet her, men kanskje vi er som Guds folk i den gamle pakt, som har sett meget altså, men ikke har tatt vare på det, og som har åpne ører, men ikke hørt det. I åpenbaringsboka er det en setning som stadig går igjen i forbindelse med de 7 sendebreva. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Men hva er det som har skjedd med disse 7 menighetene som er omtalt i Johannes åpenbaring? Jeg vet ikke, men man kan vel stort sett si at lysestaken er flyttet. Det er vel bare så vidt det finnes noe igjen av dem, muligens en eller 2 små menigheter, uten at det er helt sikkert på det nå. Lysestaken er flyttet. De hørte og hørte, men hørte dog ikke slik som Israel for dem. De hørte ikke åndens tale til menighetene. De bevarte ikke Guds ord i hjertet, så de kunne bli til liv. Men Herren, han sier det slik, hør, så skal deres sjel leve. Og vi kan gjerne lese litt mer fra kapittel 55 hos Esaias. Hør på meg, så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg ved de fete retter. Vend øre hit, og kom til meg. Hør, så skal deres sjel leve. Så enkelt er det, og dog så vanskelig. Hør, og det blir til liv. Hør evangeliet. Hør om Herrens lidende tjener, som vart så dypt fornedret for å frelse deg og meg. Her er det tale om det budskap vi hørte, og det er tale om Herrens arm som er blitt åpenbart. Herrens arm, det er jo en betegnelse på den guddommelige makt og allmakt. Vi finner flere steder i Bibelen som viser oss det. Alt er notert på arket dere har. Men nå skal vi legge merke til at disse 2 utsagnene, det budskap vi hørte, og Herrens arm, det er i grunnen identiske utsagn. Det er 2 parallelle setninger. Det ene forklarer det andre. Hvem trodde det budskap vi hørte? Det kan altså sies på en annen måte. For hvem ble Herrens arm åpenbart? Når budskapet om Kristi stedfortredende lidelse blir forkynt, så er det Herrens arm som er åpenbart. Det er Herrens arm som er åpenbart til frelse for dem som tar imot, men til dom for dem som forkaster evangeliet. Men så er det da slik at det er så få som tar imot budskapet og tror, sier profeten. Det er altså så få som Herrens arm blir åpenbart for. Vi kan vel med andre ord si det slik at det er så få som slipper Herren til. Det er så få som slipper Herren til slik at han får skape trua i hjertet. For når Herrens arm, når Herren får slipp til, slik at han får skape trua i et menneskes hjerte, så er det det samme som at Herrens arm får åpenbare seg for dette mennesket. Og jeg våger å stille det spørsmålet i denne forsamlingen også. Ja, til oss alle. Har Herrens arm fått åpenbart seg for oss, for deg? Har Herren fått sluppet til og skapt trua i ditt og mitt hjerte? Eller får Herren fortsatt slipp til i våre liv? Får Herrens arm fortsatt åpenbare seg for oss? Tror vi fortsatt det budskapet vi hører? Når evangeliet blir forkynt for et menneske, og dette mennesket tror evangeliet, så er det klart, har det vært klart at det er Herrens arm som er åpenbart for dette mennesket. Og det er den salige lille flokk som Herren kjennes ved, som dette er skjedd med. De som har fått se Jesus, de som har vært grepet av troens hemmelighet, Herrens hellige arm er åpenbart for dem. Hører vi med til den lille salige flokk som Herren kjennes ved? Ja, da har Herrens arm vært åpenbart for oss. Og du får en privilegiert stilling vi har i denne verden. Vi har ingenting å skamme oss over. Vi har ingenting å føle oss mindreverdig for. Herrens arm er åpenbart for oss. Den veldige, den mektige arm som er åpenbart i Kristus. Det var Herrens arm som frelste Guds folk i den gamle pakt ut fra trelldommen i Egypt. Det var Herrens hellige arm som gjorde at Israelsfolket kunne gå gjennom det røde hav uten en gang å bli våt på bena. Men da egypterherren prøvde på det, så drukna de. Det er den samme Herrens mektige arm som setter et menneske i stand til å tro evangeliet. Og til slutt så er det Herrens arm som realiserer det som står hos Esaias 51,11. Så skal Herrens forløste vende tilbake og komme til Sion med frydesang. Evig glede er det over deres hode. Fryd og glede skal de nå. Sorg og sukk skal fly. Jeg har visst tid til å lese hele det avsnittet. Som vi nå siterte fra hos Esaias 51, vers 9-11. Våkn opp, kle deg i styrke, du Herrens arm. Våkn opp som i gamle dager, som i fordums tid. Var det ikke du som felte Rahab, som gjennomboret havuhyre? Var det ikke du som tørket ut havet, vannet i det store dypet, som gjorde havets bunn til en vei, så de forløste kunne gå over? Så skal Herrens forløste vende tilbake og komme til Sion med frydesang. Evig glede er over deres hode, fryd og glede skal de nå, sorg og sukk skal fly. Og i kapittel 52, vers 10, Herren avdekker sin hellige arm for alle folkenes øyne, og alle jordens ender får se vår Guds frelse. Og i kapitel 63, vers 12, han som lot sin herlige arm gå fram ved Moses' høyre side, som kløvde vannene for deres åsyn, for å gjøre seg et evig navn. Det var Herrens herlige og hellige arm, som åpenbarte seg for Guds folk i den gamle pakt, og som åpenbarer seg for Guds folk i den nye pakt, i og med forkynnelsen av evangeliet om Jesus som vår stedfortreder. Og da kan vi faktisk si at dette verset lærer oss at troen er en Guds gave. En Guds gave og ikke resultat av en prestasjon eller en kraftanstrengelse fra menneskets side. Anstrengelsen, den var på Guds side, var på Jesus side, da han led og døde for vår skyld, og tok all verdens synd på seg. Det var han som handla vist, handla i overensstemmelse med Herrens hensikt og vilje. Det kan vi si var en kraftanstrengelse, om vi kan tillate oss å bruke dette ordet i den sammenheng. Men troen, som kommer når Herrens arm åpenbarer seg for et menneske, det er ingen prestasjon. Det er ingen kraftanstrengelse ifra menneskets side. Det er en Guds gave. Og jeg vil si, uten at Gud manifesterte sin makt på denne måten, så ville ingen bli omvendt. Uten meg kan dere intet gjøre, sa Jesus, Johannes 15,5. Det er virkelig nødvendig, dere, at vi som salmisten ber denne bønn. Vi som Guds folk ber denne bønn til Gud i himmelen. Opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov. Opplat mine øyne. Det er noe som ikke vi kan få til sjøl. Det er noe som Gud må gjøre. Så vi kan få se han. Så vi kan få se han på en slik måte at vi slipper han til. Så han får åpenbare sin arm for oss og skape trua i våre hjerter. Gud må ved sin ånd få åpenbare seg for oss som hører Guds ord og Guds rike til. Må få åpenbare for oss det som hører Guds ord og Guds rike til. Hvis ikke Herren ved sin ånd for å åpenbare dette evangeliet for oss og skape trua i våre hjerter, så vil vi misforstå hele evangeliet. Vi vil forakte og forkaste det. Og det ser vi jo. Verden forakter og forkaster evangeliet. Det er bare når Guds ånd får åpenbare dette for oss, at det tas imot i tru. Og trua blir skapt av Gud i vedkommendes hjerte. Dette at menneskene forakter og forkaster Guds ord og evangeliet, det får vi uttrykk for i de følgende vers hos Esaias 53. Vi ser hvordan menneskenes åndelige blindhet gir seg uttrykk. Før vi går videre med vers 2, så har jeg lyst til å be dere legge merke til at når profeten beskriver Messias som skulle komme noen hundre år etter at dette var skrevet, så skriver han i fortid. Beskrivelsen skjer i fortid. Altså beskrivelsen av det som skulle komme, det er så sikkert at profeten beskriver det som om det allerede har skjedd. Dette er det vi kaller for profetisk perfektum. Han ser det som om det allerede har skjedd. Så sikkert er det. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn. Som et rotskudd av tørr jord, står det i vers 2. Slik blir altså Kristi komme til jord karakterisert. Noe tidligere i Esaias-boka, altså kapitel 11, da, vers 1, står det slik: «En kvist skal skyte frem av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt.» Da kan også se Esaias 4, 2 i den sammenhengen. Her er det tale om han som var sann Gud, men som ble født inn i menneskeslekta som sant menneske, født under våre ringe kår, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Galaterne 4, 4 følgende. Det er han som var av Davids hus og ett, men han ble ikke født inn i kongens slott. Han ble ikke født under store og praktfulle forhold. Han var som den spede planten som skjøt opp ifra tørr jord. Han så ikke ut som en konge som skulle fri jødene ifra romerrikets undertrykkelse. Derfor så vendte jo jødene Kristus ryggen. De hadde jo ventet en messias som kunne fri dem fra romerrikets åk. Og så kom han der. Det var ikke en slik messias de ønsket seg. Det var ikke en slik messias de trodde skulle komme. Derfor så hadde de sin lyst i denne. Derfor så ropet de: «Korsfest! Korsfest!» Slik er også allmennreligiositeten i vår tid. Ja, alltid. Korset og forsoninga har man ikke bruk for. Man vil heller ha en sosial reformator. Derfor så forkynnes det da også ofte i mange sammenhenger et sosialt evangelium. Et dennesidig evangelium om rettferdighet på jord. Om frigjørelse fra undertrykkelse, og så videre. Man vil ikke ha en slik Kristus som hadde en slik skikkelse, en så ringe skikkelse, og som kom med korset. Men det er han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Vi har sittet det her opp til flere ganger nå. Og sier apostelen Paulus: «Han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike.» 2. Korinterbrev 8, 9. Og dette er et uttrykk for vår Herre Jesu Kristi nåde. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, for hans åsyn, for Guds åsyn. Det var Guds vilje som skjedde da det her skjedde. Det var Guds velbehag som kvilte over Messias, fordi han var Guds utvalgte. Den Guds utvalgte som skriften profeterer om. Og det er til han, det er til ham skriften ber oss å komme. Det er til denne Kristus: «Kom til den levende sten, som vel ble forkastet av mennesker, men er utvalgt og kostelig for Gud.» 1. Peters brev 2, 4. Det er bare det som Kristus er og gjør, som er til velbehag for Gud. Det er ingen annen enn Kristus som er i fullkommen harmoni med Guds hellige vilje og vesen. Men det behaget Herren å knuse ham, heter det senere i vår tekst. Det heter i Hebreerbrevet 2, vers 10: «Da han førte mange barn til herlighet, sømmet det seg for ham som alt er til for, og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.» Det sømmet seg for den hellige Gud i himmelen å fullende dette frelsesverket ved Kristus. Det sømmet seg for Gud i himmelen å knuse Kristus for vår skyld. Det sømmet seg for han å føre Jesus gjennom lidelser og død for at vi skulle bli rettferdige som tar imot han. Det er jo slik at ingen av oss syndige menneskebarn kunne noensinne være til velbehag for Gud i kraft av det som vi er i oss selv på grunn av vårt syndige vesen. Men er det ofte slik med oss at vi så vanskelig makter å gi slipp på oss selv når det gjelder dette med vår evige salighet? Vi har så vanskelig for å se bort ifra oss selv og hen på Kristus. Vi er så opptatt med oss selv. Vi er så opptatt med dette å finne et eller annet holdepunkt i oss selv som vi kunne trøste oss til. Og så går vi da der og sukker under byrden av vår egen utilstrekkelighet. Og det har vi da saktens grunn til. Men det er bare én ting som held. Og det er det som Jesus har gjort og er for Gud som vår stedfortreder. Vi må ikke lete i vårt eget hjerte etter noe holdepunkt for frelsen. For holdepunktet for frelsen, den er i himmelen. I Kristus. Og om vi kunne forstå det. Ja, om vi kunne forstå det. Hvor forvrengt menneskene er, ser vi også av hvilken holdning de inntar til denne Herrens tjener. Videre i vår tekst. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Man kunne kanskje fristes til å tenke som så at dette var en beskrivelse til hvordan Jesus så ut i det ytre. Men jeg tror ikke dette er en beskrivelse til Jesu fysiske utseende. Bibelen sier ingenting, så vidt jeg kan forstå, om hvordan Jesus så ut i det ytre. Vi har vist nok en annen beretning som taler om det fra en historieskriver. Men det har jeg ikke med meg her. Og hvor riktig den er, det skal ikke jeg uttale noe om. Men jeg tror dette er en beskrivelse til Jesus som ble en smertenes mann. For vår skyld. Og menneskene i sin visdom tar anstøt av denne Jesus og hans frelsesverk. Fordi menneskene tror de er visere enn Gud. Og også i sin visdom tror at det er ingen Gud det til. Denne ringe skikkelse og dette herlighetsløse utseende har også Kristi menighet på jord. Jesus han sa det slik, en tjener er ikke større enn sin Herre. Har de forfulgt meg, skal de også forfølge dere. Johannes 15,20. Og når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere. Vers 18. Fordi vi ikke er av denne verden, så vil verden ikke elske oss, men hate oss, slik som de har hatet Kristus, og slik som de fremdeles hater Kristus og evangeliet. Og vi skal ikke undre oss, kjære venner, om det vil komme trangere tider for oss som hører Jesus til, også her i vårt land. Vi merker tendensene, og vi merker tendensene tydeligere etter hvert. Og vi skal ikke undre oss over det. Vi skal ikke bli forundret når sånt skjer. Verden har hatet Kristus, og hatet han, og vil hate oss som hører Kristus til. For samme herlighetsløse utseende som Kristus hadde, har og vi. Ja, vi legger merke til de lovene som vedtas av myndighetene. Vi legger merke til alle lovforslag og antikristelige framstøt som blir gjort av myndigheter og enkeltpersoner. Jeg behøver ikke nevne noe konkret, for vi er alle oppmerksomme på hva som skjer. Og vi må aldri innbilde oss at verden noensinne kommer til å godta Jesus og hans ord. og heller ikke Guds menighet på jord, vil bli godtatt. Og det vil jeg også si, vi må ikke lette oss besnære av noen som helst goodwill fra verdens side. Slik at vi kanskje begynner å slå av på Guds ord for å imøtekomme verden på et vis. Fordi vi redd for at vi skal bli til anstøt for verden for å mest noe til dens godvilje overfor oss. Vi skal selvfølgelig av og til være glad for en velvilje verden viser oss. Av og til, det kan vi være, og vi kan takke for det. Men det skal ikke føre til at vi blir smigret på noe som helst vis, slik at vi begynner å føye oss etter verden. Det heter også i Lukas 6, 26, «Ved dere når alle mennesker taler vel om dere.» Og Jakobs brev 4, 4, «Vennskap med verden er fiendskap mot Gud.» Og da tror jeg avslutter dette for i dag, og fortsetter i morgen med resten. Og så takker vi deg, kjære Jesus, for at du har sonet for all vår synd. Jeg takker deg for at du var villig til å gå gjennom denne dype fornedrelse for vår skyld. Og så er det slik, Jesus, vet vi at også din menighet på jord har et utseende som verden ikke kan tåle. Og så må du hjelpe oss da, så ikke vi blir forundret når verden hater oss. Hjelp oss så ikke vi blir forskrekket, Herre, når verden går imot oss. Men at vi kan holde oss nær til deg. Ja, at vi kan glede oss og fryde oss når verden hater oss og forfølger oss. Fordi den har gjort det samme med deg. Og så ber jeg om at du velsigner denne forsamling. Herre, tal til alles hjerter gjennom ditt ord. Og ved din gode hellige ånd. Åpenbar ditt ord for oss. Gjør av frelsesverket stort for oss. Må du bli stor og herlig for oss. Og jeg ber om velsignelse for de bibeltimene som skal fortsatt bli holdt i dag. Velsign alle samvær at du kan tre fram for oss, stor og herlig. Og som den du er, som den korsfestede og oppstandende frelser. Og vår Herre.